spesielt når du er på bibelskole, så det er Jesus du skal ha tag på, det er Jesus du vil, og du føler kanskje blant annet at Israel bare forstyrrer. Men så er det jo det som jeg sier, at Israel er ikke interessant i seg selv, men bare fordi at det lander i Jesus. Derfor er Israel interessant. Så liksom alt som har med Israel å gjøre, lander i Jesus. Og derfor så det går ikke det an å liksom ha et stort Israel og en liten Jesus. Det går ikke. Når du ser og oppdager mer av Israel, så er det Jesus som blir stor. Det er kjærligheten til han som blir stor. Så jeg tror det var det man merket. Det er litt innelåst her. Jeg er ikke vant til å være så innelåst. Jeg flytter litt på ting og tang. Men uansett, veldig herlig å være tilbake her i Flekkefjord. Og jeg har ikke kjørt så langt. Kom fra Mandal, så det er bare en time. Men det er egentlig feil vei, altså. Jeg skal ikke si feil vei. Men man kjører oftest andre veien. Det er liksom bare blitt sånn. Men det er veldig herlig å komme bort over denne veien også. Og treffe brødre og søstre her borte. Veldig herlig med lovsangen. Og ikke minst, denne siste sangen er jo bare fantastisk. Kom, Hellige Ånd, du er velkommen. Amen. Det er jo det som egentlig, det er hele forskjellen. Vi kan stå her og prate, vi kan kaste ut masse ord, og vi kan holde på. Men hvis ikke den Hellige Ånd er her, så skjer det ingenting. Så den sangen og den bønnen er jo bare, Gud, så far, vi bare takker deg for det. Vi takker deg for at gjennom alt så har du har allerede vært her, du har allerede berørt ved hjertet, du har gjort et verk, Herre, men du vil fortsette, Hellige Ånd, og bare virke i våre hjerter og gjør det som du vil i hver enkelt av oss. Du kjenner oss, Herre. Du kjenner hver en individuelt, og du vet eksakt hvor vi befinner oss i livet, Herre. Og jeg bare takker deg for at du ved din Hellige Ånd vil røre ved hver og en, Herre. Og bare gi oss noen ting i dag, Herre, som vi kan bygge videre på, Herre, noen ting som kan være til oppmuntring, til korrigering, til styrke for hva som helst. Vi er bare åpen for hva du vil gjøre. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg skal tale over et tema, som hvis vi kan få det opp her, så skal du se. Det heter David og Goliat. Og så har jeg en sånn undertitel som heter Inkarnasjonsteologi. Og jeg vet ikke, for veldig mange så når du hører David og Goliat, da tar du det rett til søndagsskolen, ikke sant? Ja, men det er liksom den storyen der. Og så kommer ord inkarnasjonsteologi, altså, hva var det for noe? Ta det kanskje til menighetsfakultetet eller noe sånt. Så det er liksom to begrep som kanskje ikke helt henger sammen for mange, men de henger veldig bra sammen, og det er det som jeg skal forsøke å si litt grann om her i dag. Men det bygger på historien om David og Goliat. Og det som har med inkarnasjonsteologi, inkarnasjon, det ordet betyr å ikle seg kjøtt. Ta på seg kjøtt. Og du kan si, når Gud blir menneske, ikke sant? Når Jesus blir født, da har du klimaks, høydepunktet av inkarnasjon. Gud selv ikler seg kjøtt, blir menneske. Det åndelige manifesteres i det fysiske. Det er inkarnasjon. Men det er ikke bare når Gud blir menneske som det skjer. Det skjer hele tiden. Fra det øyeblikket Gud sier, bli lys. Og det ble lys. Når Gud skaper, så tar han det som finnes i det åndelige, og så manifesteres det i det fysiske. Når vi ber for syke her, og de blir helbredet, så er det inkarnasjon. Det er liksom, det himmelske blir virkelighet på jord. Så det her, inkarnasjon er Guds metode for å bygge sitt rike. Når Jesus lærer oss Fader vår, så sier han, skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden. Inkarnasjon. Så det er bare et fint ord, men det er veldig praktisk å bruke det akkurat her. Så det som hele Bibelen er lagt opp på denne måten, at Gud hadde noe i sitt hjerte, og fremdeles har, og han holder på å gjennomføre det her på jord. Og derfor så er det utrolig viktig dette med kjøtt. Kjøtt er viktig, det fysiske er viktig. For det er gjennom det som Gud jobber, gjennom det som han virker fram sin plan. Og det er iblant en sak som vi misser. Ikke minst i måten vi leser Bibelen på. Det er det som jeg skal komme litt inn på her. For når vi leser Bibelen, så leser vi den ikke inkarnasjonsteologisk. Men det som mener er at vi legger ikke vekt på historie, geografi, kultur, språk, alle disse tingene som preger det daglige livet vårt til vanlig. Når vi leser Bibelen, så leser vi Bibelen for å finne åndelige sannheter, oftest. Okay? Det er ikke sant? Skal vi se om jeg får denne til å funke? Yes. liksom, du kan se på frelseshistorie som en historisk kjede, okay? En kjetting. Og når vi leser Bibelen og leser Det gamle testamentet, så kikker vi på en lenke i kjettingen, en historie i kjettingen. Og så tar vi den ut av lenken, og så titter vi på den hit og dit, og så forsøker vi, hvordan kan jeg tillempe et åndelig prinsipp av det her? Og ikke minst da, David og Goliat, ikke sant? Hvordan kan jeg tillempe liksom, hva er det viktige med David og Goliat? Jo, det er hva det betyr for meg i dag. Sånn tenker vi. Altså, når jeg møter store fiender som kommer imot meg, så vil Gud være med. Noe sånt. Ikke sant? Man kan dra ut forskjellige ting, men det er en sak. Men er det det viktigste? Det er viktig. Vi skal fortsette å gjøre det. Vi skal hente ut åndelige sannheter fra alle disse tingene som henter. De er hent som forbilde for oss, sier Hebreerbrevet. Men de er ikke bare forbilde. De er samtidig en lenke i en kjede. Du kan ikke bare ta det ut og kikke på det isolert sett. Og så setter den tilbake igjen, og så glemmer hva kobler den til. Hva var det som skjedde før? Hva var det som skjedde etterpå? For når du setter den inn i sin sammenheng, så ser du at det finnes en stor story i alle de små storyene. Og den store storyen, det er korset, det er Jesus. Og det er derfor så, når man leser Bibelen inkarnasjonsteologisk, og liksom legger merke til hvordan Gud har handlet i alle disse forskjellige situasjonene, så plutselig så blir Jesus enda mer virkelig, enda mer wow. Guds, frelsen som du har fått del av i dag, blir enda mer wow, dette her er jo enormt. Hvordan har Gud klart å få til det her gjennom alle disse her omstendighetene, ikke sant? I Gamle Testamentet, det er fullt av liksom krige og politiske maktkamp interne og eksterne, og det er masse ting, avgudsdyrkelse, masse elendighet som skjer. Og likevel så lykkes Gud å føre fram sin frelse. Inkarnasjonsteologi. Han jobber jo liksom med et folk som egentlig ikke vil. Iblant så tenker vi at Bibelen, manuskriptet til Bibelen ble skrivet ferdig i himmelen, og så sendte Gud den her, og så liksom måtte disse skuespillerne bare spille ut selve manuskriptet. Det finnes en liten tanke som at det var sånn det skjedde. Men det var ikke sånn det skjedde. Faktum var jo at det var masse folk som sprang omkring der og holdt på med forskjellige ting, og Gud forsøkte å få dem til å gjøre sin vilje. Iblant gjorde de det, iblant gjorde de det ikke. Men til slutt så lykkes Gud å føre fram sin vilje. Jeg skal komme til hvordan Gud gjorde det her på. Men det er så utrolig viktig når vi leser Bibelen at vi også legger merke til geografi, historie, maktkampe, politiske intriger og så, alle disse tingene som påvirker det som egentlig skjer. For det gjør bare hele frelsen enda mer virkelig. Så, la oss se til at vi ser den store historien. Jeg kan ikke understreke det nok. Ikke bare les Gamle Testamentet som individuelle småstorier. Liksom Samson, Daniel, Rutt. Og så ikke se hvordan de henger sammen. For det er hvordan de henger sammen som virkelig gjør frelsen så stor og sterk, og liksom så mektig. Se på det her verset her. Husk de første ting fra gammel tid, for jeg er Gud og ingen annen, jeg er Gud og ingen er lik meg. Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier, min plan står fast, og alt jeg vil gjør jeg. Fra begynnelsen forteller jeg slutten. Historiens herre. Vet, historie på engelsk. History. His story. Halleluja. Det er Guds historie. Han har forutsatt fra begynnelsen hva som skal skje på slutten. Ja, men da er det jo sånn at manuskriptet ble skrevet i himmelen. Nei, for derifra til dit så går det sånn. Frem og tilbake hele tiden, fordi at vi har vår frie vilje. Så Gud får virkelig kjempe liksom, for å få føre fram sin vilje. Med mennesker som egentlig ikke vil gå hans vei. Fremdeles i dag så finnes det noen sånne her. Ikke sant? Iblant så må han kjempe med oss. Men allikevel, han har satt starten, og han har sagt, vi kommer til å ende opp der. Så på tross av alle disse ekstra svingene, det er dit vi er på vei. Og det som er så fantastisk med å tjene Gud, du vet hvor du er på vei. For han er his story. Så historie, Gud historiens herre, og Gud geografiens Gud. Det første Gud sier til Abraham, ikke sant? Det der som, kan du si, frelseshistorien begynner, 1. Mosebok 12, det gå til det landet som jeg skal vise deg. Geografi. For Gud så var det viktig geografi. Abraham, du på feil geografisk plass. Det viktigste for meg akkurat nå, det at du går dit. Ganske interessant, egentlig. Når Gud skal liksom begynne å liksom føre fram frelseren, ikke sant? For han sa, Abraham har utvalgt det for at du skal bli til velsignelse for alle folk, men du må gå dit. Det begynner med at du går dit. Så hvis du leser Bibelen, så vil du legge merke til at det pakket med geografi. Den her David og Goliat-historien som vi skal komme til ganske snart, den begynner med tre vers som bare er geografi. Men vi legger ikke merke til det fordi at vi leder etter det åndelige sannheten. Og så kan vi ikke liksom stedsnavnene, og så er det liksom uinteressant for oss. Så vi hopper veldig fort over det der. Jeg synes det er så fantastisk når du kommer liksom til Israel, og så, ok, 52 kilometer til Jerusalem. Hvis jeg går 52 000 meter til her på denne veien, så kommer jeg til Jerusalem. Første gang jeg så det, så tenkte jeg, wow, Jerusalem finnes. Det finnes en sånn sak. Og altså, man vet det jo teoretisk, men det blir noe helt annet å oppleve det. På denne her støvete veien der, så 52 kilometer lenger bort ligger Jerusalem. Eller Betel da. Nå skal jeg gi deg tre bibelvers, og bare for å vise hvor viktig dette med inkarnasjonsteologi, dette med historie, og at det virkelig skjedde, hvor viktig det er i Bibelen. Så jeg skal gi deg tre bibelske forfattere som snakker om det her. Det første er Lukas. Mange har forsøkt å gi en framstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først da var øyevitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Det er pålitelig. For det har hentet det fra øyevittene, dette har de skrevet ned, dette har de sagt, og så har jeg gått og sjekket dette, og derfor, nå kan du vite, Theophilus, dette kan du stole på. For Lukas var det viktig at dette her ikke bare var liksom et eller annet god idé et eller annet sted, men dette har virkelig hent, det er sjekket. Og så har vi et bibelvers til, i 2. Peter, der Peter sier følgende: vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunne gjøre for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyevitner og så hans storhet. På engelsk står det her, vi fulgte ikke klokt uttenkte myter, så står det cunningly devised fables. Jeg liker det på engelsk. Altså, klokt uttenkte myter, det er ikke bare noe som noen har kokt ihop sammen i grotte et eller annet sted. Liksom, ok, vi sier sånn, og så sier vi sånn, og så får vi sammen det her. Neida, det her er virkelig. Vi var øyevitne til det som skjedde. Og så det tredje verset, 1. Korinterbrevet 15. Jeg skal bare gi sammenhengen der. I 1. Korinterbrevet 15 så skriver Paulus, fordi at det finnes noen i Korint som har begynt å si, det finnes ingen oppstandelse fra de døde. Og Paulus er skikkelig sinnet på det, så han liksom refser de, og så har han en lang utleggning om det, men så kommer han da til det her. Men hvis Kristus ikke er reist opp fra de døde, da er deres tro, for han sier hvis de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. Men hvis Kristus ikke er reist opp fra de døde, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Utrolig viktig. Paulus sier egentlig at dere er i deres synde hvis ikke et historisk faktum har skjedd. Og det historiske faktumet handler om at Jesus ble oppreist fra de døde. Men hvis det historiske faktum ikke skjedde, da er dere liksom, der er jo, han sier egentlig at det der er jo liksom de dummeste blant alle mennesker. Han har liksom en annen formulering på det her. Altså, dere er jo liksom ikke kloke, for dere tror på noen ting som ikke har hendt. Men dere er fremdeles i deres synde. Så nå skal jeg gjøre en sak her som virker litt banal. Men vi tenker ikke sånn, så derfor så gjør jeg det uansett. Men tenk det her. Ok, Paulus sier, hvis ikke Jesus har oppstått fra de døde, så er dere i deres synde. Ok, et historisk faktum må hende. Men for at Jesus skal kunne stå opp fra de døde, hva må skje først? Ja, mange ting kan, men han må i alle fall bli født. Han må jo først bli født før han kan oppstå. Ok. Men for at han skal bli født, da må jo Maria ta imot budskapet fra Gabriel. Hun må jo tro på det som engelen kommer med, liksom, og sånn, for at han i det hele tatt skal bli født. Ok, men for at Maria skal tro på det, så må jo hun blitt oppreist i en tro der det finnes liksom en messiansk forventning, sånn at når Gabriel kommer, så skjønner hun dette budskapet. Det er noe som hun går og venter på. Så hun har blitt fostret opp i denne troen. Men for at hun skal bli fostret opp, så må hun ha foreldre, som kanskje liksom er en del av et folk, der dette er en levende tro, som tror på Israels Gud, og så videre, der liksom dette her har utviklet seg, sånn at de har overført det til datteren sin. Og for at de skulle ha bevart den troen, så måtte jo profeterne i Gamle Testamentet ha vært der, fordi de korrigerte jo hele tiden Israel tilbake til Gud. Fordi Israel ville jo gå liksom alle andre veier, de ville ikke tjene Israels Gud. Så profeterne må ha finnes også. Men for at profeterne skal ha hatt noen ting å korrigere folket tilbake til, så må det finnes en standard. Moseloven. Så da er vi tilbake der, og så kan du dra det helt tilbake til Abraham, ikke sant? Så det er liksom the backwards reliability argument. Ikke sant? Vi tenker oftest ikke sånn, men det er det jeg snakker om, denne kjeden. Det henger sammen, disse her tingene. Og når du ser det i sammenheng, wow, der står ikke bare, da kommer ikke Jesus bare ut av en pakke liksom fra himmelen en tirsdagsmorgen, jeg pleier å si det iblant. Liksom, når Jesus kom inn i verden, så kom han ut av noen ting. Han kom ikke bare rett dalans ned fra himmelen ned i pakke. Halleluja. Altså, nå har jeg liksom lagt grunnen her, det er introduksjonen. Nå skal vi gå inn på David og Goliat. Ok? Og da så har jeg den her overskriften her. Der historie ble Bibelen. Og det var litt det jeg var inne på til å begynne med. Liksom, manuskriptet var ikke ferdig skrevet i himmelen. Det var historie her nede som ble nedskrevet, og så kaller vi det Bibelen. Men det var jo historie som skjedde. Det var jo folk som holdt på og liksom frem og tilbake, og så ble det nedskrevet, og så var det Bibelen. Ble det Bibelen. Så er det klart at Guds hånd hviler over alt dette her. Ikke det sier jeg. Men det er ikke sånn at Gud dirigerer og styrer alt som skjer. Det finnes et uttrykk, rabbinere. De vil du ha det på hebraisk eller på engelsk? Hakol tsafui verashut netuna. Og på engelsk, everything is foreseen and freedom of will is given. Alt er forutsett, men allikevel så har fri vilje blitt gitt. Så det at Gud vet hva som skjer, betyr ikke at han har bestemt eksakt hver detalj. For vi har en fri vilje. Så her, i denne historien, og gjennom hele Bibelen, så er det historie som blir Bibel. Og så er det så klart Guds hånd bak alt dette. Så nå skal vi gå inn på litt grann David og Goliat. Og jeg har valgt den historien fordi at de siste 15-20 årene så har det kommet ganske mye mer arkeologi og liksom bevis rundt det som har med David å gjøre. For 20 år siden, eller jeg skal si for 30 år siden, faktisk 1993. Før 1993 så var det veldig mange forskere som sa David, han har vel aldri funnet. Det er bare Bibelen han finnes. Det er bare Bibelen som nevner han. Det finnes ingen andre arkeologiske kilder som nevner han. Og så finner de en inskripsjon i Tel Dan, helt oppe i Nord-Israel, der det står Davids hus. Og der ikke bare har David finnes, men han har etablert et hus, altså et dynasti, en linje av herskere, så han var en viktig mann. Og så innser man mer og mer, og så har man finnet mer og mer. Men i alle fall, så siden 93 da, men spesielt de siste 20 årene, har man finnet mer og mer om David. Så derfor så har jeg valgt akkurat den historien, også fordi at vi har skapt oss veldig ofte et litt sånn eventyrsland ut av bibelhistorien, og ikke minst David og Goliat. Hvis det er en historie i Bibelen som har blitt litt sånn, ja, den forteller vi for ungene, altså, vi henter den eller henter den ikke? Jo, vi vet jo sånn teoretisk at den henter, men vi har vanskelig for å plassere den inn liksom, i historien. Så den har blitt litt sånn flåklyperland, et litt sånn alternativ verden. Ok, så la oss se på slaget i dets historie sammenheng. Nå skal vi kikke på arkeologi, vi skal kikke på geografi, vi skal kikke på politiske maktinteresser og alt vi ser. Slaget i dets historiske sammenheng. Her ser du hvor det skjedde. Du ser Jerusalem ligger litt oppe i fjellene der. Og så har du Eledalen, eller Terebintedalen, som den også kalles. Ligger der nede, cirka 3,5 mil fra Jerusalem. akkurat i grensen mellom kystsletta, det grønne området, og fjellene. Det der et utrolig strategisk område som det veldig ofte var krig i, både før David og etter David. Babylonerne og assyrerne kommer til å komme etter David, men der så var det masse krig før. Hvorfor det masse krig der? Et par årsaker. Det ene at det finnes en enormt viktig handelsvei som går fra Egypt, nede i sør, til Mesopotamia i nord. Og det Egypt og Mesopotamia på den tiden supermakter. Det de som det der det store handelen går mellom disse supermaktene. Men for at de skal kunne handle, så må de gå gjennom her. Og da går den via Maris, kystveien. Den går der. Så får du kontroll over den, så får du masse skatteinntekter. Så det viktig. En annen sak at når du bor ved fjellene, så har du ikke veldig mye grønnområde, ser du. Det ikke mye åkerer og saker og ting. Hvis du skal få tag på mat, så behøver du ned mot det grønne der, og spesielt i grensområdet der. Elerdalen. Utrolig viktig for å få mat. Så der har du et par årsaker til hvorfor slaget står akkurat der. Hva det handler om, ressurser. Men det mer det handler om. For en annen sak at det jo filistrene som kommer og går til krig mot israelittene, sant? Israelittene holder til oppe i fjellene, filistrene nede i det grønne området. Da finnes det tre veier som de kan gå for å komme opp til Jerusalem. Når du kommer med en armé, så det tre veier du kan gå. Det her, Elerdalen, den mest behagelige av de. Den sydligste, men den som mest behagelig opp mot fjellene. Så det naturlig at det skjer der. Og så spørsmålet, hvorfor skjer det akkurat nå da? Akkurat på liksom Saul og Davids tid. Hvorfor går filisterne til krig akkurat da? Da må vi gå inn i historien. Jo, før dette så hadde det jo ikke vært noen konge i Israel. Det hadde vært dommertida, ikke sant? Under dommertida så var stammene splittet. Og disse dommerne var lokale dommere som regjerte liksom i deler av landet. Men nå hadde Saul blitt konge. Og Saul skulle være konge for hele Israel. Så han holdt på å samle folket. Og da skjønner filisterne, ok, nå begynner de der, altså israeliten, å bli en trussel. Så nå må vi slå til, før de blir sterke. Så derfor har du tidspunktet for denne krigen. Så nå vet du både litt om hvorfor årsaken, litt om ressurser, og litt om hvorfor det skjedde akkurat der. Det her som så fascinerende. Alt, sånn kan du gjøre med hele Bibelen. Det tar litt tid, men det er veldig heldig. Så nå skal vi gå inn i selve historien og begynne å lese. Og så sa, som jeg sa, det begynner med tre vers om geografi. Filisterne samlet herrene sine til kamp. De kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes-Damim mellom Soko og Aseka. Saul og israelittene samlet seg også, og de slo leir i Elerdalen og gjorde seg klar til kamp mot filisterne. Filisterne stod oppstilt i den ene fjellskråningen, og israelitten i den andre. Bare dalen var imellom dem. Her altså tre verser bare geografi. Da Gud bare sier, liksom, det her det skjedde. Og sånn så det ut. Og man lurer på, hvis hele tanken var for oss å få ut åndelige prinsipper, hva gjaldt sine da for å få ut av det der? Som regel så får vi ikke noe ut av det der, og derfor så bare hopper vi over det veldig fort, og så leser vi, hvor kommer maten i dette her? Men la oss kikke litt på et satellittkart for å forstå det litt bedre. Her ser du Elerdalen. Og du kan se, den kommer liksom ned fra høyre bildekant der. Kommer den inn sånn, og så svinger den som en S mellom fjellene der. Og så stod det nevnt et par tre stedsnavne i den teksten. Det ene var Aseka. Det har du der. Soko har du der. Så stod det Efes-Damim, og det vet vi ikke eksakt, men her i svingen et eller annet sted, regner man med at det lå, Efes-Damim. Det her, høyden her, her har vi filistrene. Og så stod det at, ok, de sto på den ene siden, på høyden på den andre siden, israelittene sto på den andre siden, og dalen imellom dem. Så da har du altså israelittene her. Og i vers 52 i samme kapittel, så nevnes Sharaim. Ok, så Sharaim, det er den eneste byen som ligger på den på det høydedraget, det var hovedbasen for israelittene. Okay? Så hadde jo liksom, herren kom jo ned, så alle kunne ikke bo i byen, men der ville nok Saul ha vært, der ville liksom ledelsen ha vært inne bak murene i Sharaim. Så der har du, sånn som det ser ut, israelittene der, og filisterne der. Ok, Vi skal komme tilbake til Sharaim, for, eller vi kan ta det med en gang, for 20 år siden så visste vi ikke hvor Sharaim var. Vi leste om det i Bibelen, det sto i vers 52 i kapittel 17, men vi visste ikke hvor det var. Og så var det noen arkeologer som gikk opp der og begynte å grave i en ruin, altså steinhaug. Det var bare liksom en stor steinhaug. Så begynner de å grave, og så finner de Sharaim. Og da spør de, hvordan vet du det? Fant de skiltet, velkommen til Sharaim. Nei, de gjorde jo ikke det. Men hva betyr Sharaim? To porter. Og på den tida, så porten var det svageste i hele byen sitt forsvar. Så du ville bare ha en port, hvis det ikke var en stor by, da måtte du ha flere. Men her er en liten by. Så man vil egentlig bare ha en port, så de begynner å grave, så finner de en port. Men så graver de videre, og så finner de en til. Og da skjønner du med en gang, dette er Sharaim. Det er like godt som å finne skiltet, velkommen til Sharaim. Ok? Så det var så langt som vi kom der. Skal vi se, jeg har et nytt bilde der du kan se den ene porten. Der. Så nå står du liksom i Israeliten i sitt hovedkvarter, kikker ut over Eledalen, og på den andre høyden der har du filistrene da. Det der er Soko. Så det var det ene av hovedbasene til filistrene. Men det her var israelitiske hovedleiren. Som sagt, det her kjente vi ikke til før for 20 år siden. Jeg håper du liker geografi og arkeologi. Og ikke forsøke å avlede meg med dette her. Neida. Neida, ikke fare. Så står det i vers 17 at da David kommer ned, vi skal komme til David, ikke sant? Da David kommer ned der, så står det at han kom til, på hebraisk, Magal. Magal på hebraisk betyr sirkelen. Han kom til sirkelen. Her ser du et satellittbilde av Sharaim ovenifra. Kan du kanskje forstå hvorfor det kalles sirkelen? Så det er jo virkelig en rund by. Så det er bare en interessant liten detalj i det hele. Ok, vi fortsetter å lese i historien, og så kommer vi da til David. David er som kjent ikke nede i Eledalen, han er oppe i Betlehem. Han vokter fårene, han er yngst av sine brødre, men brødrene hans er der nede, men han er i Betlehem. Og så sier da Isai, pappaen til David, ta med en efa av dette ristede kornet og disse 10 brødene og skynd deg til brødrene dine i leiren. Og disse 10 ostestykkene skal du ha med til tusenmannsføreren. Finn ut hvordan brødrene dine har det og få et tegn på at de lever. De og alle de andre israelittene er sammen med Saul i Eledalen og fører krig mot filistrene. Morgenen etter stod David tidlig opp og overlot småfe til en gjeter. Så tok han det han skulle ha med og gikk av sted slik Isai hadde gitt ham beskjed om. Og da han kom til leiren gikk hæren nettopp ut for å stille seg opp og krigsropet jomet. Ok, Betlehem ligger ca. 23-24 kilometer oppe i fjellene. Det er en halvmaraton det der. Og så sier Isai til David, en tenåringsgutt sikkert, ta det her, en efa det her og de 10 brød og ost og alt med seg, og spring til dine brødre. Man har regnet ut hvor mye veier en efa av korn, pluss 10 brød og sånn, og det minimum, altså et konservativt mål, er 20 kilo. Så, det var kravstore fedre på den tiden. Ta disse 20 kiloene og spring en halvmaraton til brødrene dine. Ok. Det er stort sett nedoverbakke, ok. Ok, men allikevel. Så akkurat når da hæren går ut for å til strid, da kommer David til leiren. Når tid på året er dette? Vi kan faktisk vite, det står ikke rett ut i teksten, men det fantes en tid på året da kongene gikk til strid. Og det står om David en gang, at da, på den tiden da kongene gikk til strid, ble David igjen i byen, i Jerusalem. Og så falt han i synd med Batseba. Men i alle fall, det finnes en sånn tid, og den tiden vet vi, det er mai, slutten av mai, begynnelsen av juni. For da har regntiden, da er den over, marka har tørket opp, og den første innhøstningen er klar. Sånn at når fiendearméen kommer, så kan de stjele innhøstninger til sin fiende. Okay? Så det her er mai-juni. Og David da kommer springende inn, Och när han kommer med den här 20 kilon sina, så kommer han in den porten där. Det här är porten som vänder mot Betlehem, den vägen där. Och så kan man spöra, okej, okay, arkeologer fann Sharaim, men är det det Sharaim som fanns på Davids tid? För det kan ju vara liksom 500 år senare, eller kan vara något som helst. Det är exakt daterat till Davids tid. Den där byn stod bara cirka 70 år. Och den är daterat nöjaktigt på grund av Potterskår och K14-metoden, alltså karbon-14-metoden, så är den daterat exakt till Davids tid. Och den stod som sagt bara 70 år. Så blev den ödelagt. Och man vet inte exakt varför den blev ödelagt, men det skedde brått. För det ligger en massa sån här utstyr inne i det ödelagte husen. Så det kan ha varit ett jordskälv, det kan ha varit forskjelliga ting. Men i alla fall, det här, de där steinarna, är de steinarna. Den porten är den porten som David kom springande in igenom. Här har jag med mig en grupp med elever. Och när du går där liksom, och läser den historien, står i porten och säger, okej, här kom David springande. Det är lite speciellt faktiskt. Så, då kommer vi till själva slaget. Och då läser vi följande. Alltså, Goliat har ju gått ut och trua, ikke sant? Gang på gang. Och så kommer det en beskrivelse av Goliat. Han hette Goliat och var från Gat. Han var 4 alen och ett fingerspann höj. På hodet hade han en bronshjälm och han var klädd i en skjällbrynja av bronze. Den vägde 5000 shekel. På läggene hade han bronseskinner och på ryggen bar han en sabel av bronze. Skaftet på spydet hans var tyckt som en vevbom och spydspissen var av järn och vägde 600 shekel. Så skjoldbäraren gick föran honom. Okej. Okay. Vi kan faktiskt gå regna ut lite grann om vekta här. Och det vi förstår är och hör störelsen. Igen då, baserat på konservativa mål, för här finns det lite olika mål som man kan gå efter, men baserat på de konservativa målen så är han 2,97. Okej? Okay? Nästan 3 meter lång. Den brynjen som han har på sig, den väger 60 kilo. Och spydspissen väger 8 kilo. Var spydspissen. Alltså, försök du att ta på dig 60 kilo. Jag har en sån en vektväst som är 20 kilo. Alltså, den är tung nog, kan du säga. Men 60 kilo. Så det här är liksom, det är verkligen en Goliat. Det är en kämpa. Okej. Så kommer vi då till David. Han går ju upp till Saul och säger, jag kan fixa det här. Jag har ju slått löv och björn och sånt, så jag kan väl fixa den här uomskårne filisteren. Han testar rustningen till Saul, funkar inte. Så han går till slut ner sån som han är. Och så går han ner till bäcken och så kommer vi till det här verset här. Istället tog han staven i hånden, valde sig ut 5 glatta stenar från elveleje och puttade dem i etterväsken som han bar över skulderen. Slyngen hade han i hånden och så gick han fram mot filisteren. By the way, akkurat det här med att sända ut en man från hver sin armé var en ganska vanlig metod på den tiden. För att slippa att drepa en massa soldater så vill man ofta liksom försöka avgöra det med bara en mot en. Så det är en ganska vanlig metod. Här är elva. Och som du förstår i Israel så är det ju inte vann i elvan förutom i regntiden. Så det är ju uttorkat elveleje. Men det där är elveleje och här så det är igen studenten mina som driver och kastar steiner på den uheldige studenten som trakte korte strået. Nej då. Vi kastade på en flaska. Men vi hade lite göj där med att fälla Goliat den här flaskan. I alla fall så han gick ner där till elveleje och det intressanta här är igen geografi. För det att när du så kanske satellitbilder så såg du att du hade israeliterna sin höjde, du hade filisterna sin höjde och dalen emellan. Elveleje går rätt vid foten av israeliterna. Sisia. Okej? Okay? Visst det elveleje hade gått på den andra sidan så hade inte David kunnat gått ner och hämta dessa stenarna. Och där är det bara en liten detalj som, i texten som bara visar trovärdigheten där. För det här är inte cunningly devised fables. Det var inte någon som satt i en grotta och tänkte upp detta här. Det här skedde och folk beskriver det som ser det. Det är trovärdigt. Det som står skrivet. Så minsta detalj i geografin passar in i det hela. Okej, okay, så kommer själva slaget och David då går ut emot Goliat. Og etter at Goliat har truet han, så svarer David: «Du kommer mot meg med spyd og med sverd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren Gud over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. Jeg, i dag vil Herren gi deg min hånd. Jeg skal slå deg ihjel og hugge hodet av deg, og like ditt og likene fra filisterherren skal jeg gi til fuglene under himmelen og til vilddyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud.» Og neste vers: «Og alt dette folket som er samlet skal forstå at det ikke er med sverd og spyd som Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender.» Det er jo her som vi oftest våkner opp, ikke sant? For her har vi noe som vi kan applisere og tilpasse på oss selv. Men det som jeg synes er interessant her, det er hva som han sier i det forrige verset, blant annet. Så skal hele jorden på slutten der forstå at Israel har en Gud. Og da må du tenke deg, hva i hele verden har hele verden med dette å gjøre? For her har du to små nasjoner, filistere, israelitter, uvesentlige i verdenshistorien, egentlig. De store supermaktene, som sagt, det er jo Egypt, og det er Mesopotamia, det her forskere pleier å snakke om cat and mouse-nasjoner. Og det her er mouse-nasjoner, så det er bare noen små mus, de er ikke viktige i det hele tatt. Og så sier David, nå skal hele jorda forstå at Israel har en Gud. Hva i hele verden har hele verden med det her å gjøre? Og i dag så snakker vi om det her i Flekkefjord. Og det står folk over hele verden og snakker om akkurat denne historien. Og alle vet at Israel har en Gud. Alle vet at her vant Israel en stor seier. Så jeg vet ikke hva David forstod av det han sier her. Jeg vet ikke om han virkelig skjønte dybden av det han sa. Men faktum er at sånn ble det. Hele verden har sett at Israel har en Gud på grunn av denne historien. Og så det her fortsettelsen. Det er ikke med sverd og spyd som Herren sier, det er Herren som står for krigen. Og det var jo den store forskjellen på David og på resten av israelitterne. Han skjønte det her. Jeg går ut. Det er meg som går ut, men det er ikke meg som kriger. Det er Herren som står for seieren her. Og det var jo det som ikke de andre skjønte i det hele tatt. Jeg skal komme tilbake litt til det når vi går mot slutten her. For nå kommer vi da til det som vi oftest pleier å fokusere på når det gjelder David og Goliat, og det er tillempinga. Så la oss se litt på tillempinga i en bredere forstand. Det ene er jo det som vi pleier å snakke om. Tillempinga for oss i dag. David er et forbilde i å tro på Gud. Og og prinsippet å leve etter for oss i dag. Ikke sant? Han legger ned prinsippet som der og meg kan leve etter i dag. Det er det vi oftest snakker om, og det er riktig. Det skal vi fortsette å snakke om. Okay? Men det finnes mer til det her. Og det er jo praktisk. Der og da så redder jo faktisk David Israel. Ikke sant? Det er en forferdelig fiende som står imot. Det her kan gå katastrofalt. Men David redder Israel. Rent praktisk. Det gjør at han blir nasjonalhelt. Det sender han rett inn på den nasjonale oppmerksomheten. Før dette så var det ikke mange som visste hvem David var. Etter dette visste alle hvem David var. Okay? Så det her er Guds metode for han vet jo hvilke planer han har for David. Han vet hvilken hjerte og hvilken person som bor i David. Han har utvalgt han for en hensikt. Han er allerede salva, så noen kjenner til det her. Men her setter Gud han inn på nasjonale scenen, så alle plutselig skjønner, ok, det finnes en David. Etter dette begynner de å synge han sitt navn, ikke sant? Så du kan si, her begynte ferden mot kongetronen. Det er det her slaget som tar David til seg slutt til kongetronen. Ganske fort, faktisk. Selv om det skjer litt ting etter det her. Og så da har vi det praktiske. Vi har den tillempinga, ikke sant, for oss i dag. Så har vi det praktiske, og så har vi det, du kan si, det åndelige bildet også her. Forløper for Messias. For det som skjer nå, det er jo at denne gutten da, født i Betlehem, ikke sant, han nå blir konge i Jerusalem. Og som konge i Jerusalem så blir han et forbilde på den kongen som skal komme. Han blir salva og blir et forbilde på Messias, den salvede. Ikke sant? Og han får denne profetien at din sønn som kommer etter deg, den salvede, ikke sant? Han skal jo salves. Han kommer til å regjere for evig. Så du kan si han blir et forbilde og en forløper for Messias. Så det her som skjer her så på mange plan. Ikke bare det som har å gjøre med tillempinger for oss i dag. Ja, du kan se disse her, Davidsson. Jeg vil for alltid sette ham over mitt hus og mitt rik, og hans trone skal stå støtt til evig tid. Og når Jesus kommer, så sier de jo, ha barmhjertighet med oss, du Davidsson. Ikke sant? Så her, det er her i Eladalen som det hele begynner på mange måter for David. Og da kommer vi, nå skal jeg forsøke å tillempe litt av det her, som jeg snakket om så langt. Og bare noen få tanker rundt dette. Gud er den samme, ok? Og jeg skal utdype det litt, men han bygger sitt rik i dag inkarnasjonsteologisk, ok? Gjennom fysiske ting, gjennom mennesket, gjennom det og meg. Det er fremdeles metoden som han gjør det. Men han bygger også da sitt rike gjennom Israel fremdeles. Israel er fremdeles ikke ferdig i Guds frelsesplan. Når du leser Bibelen, endetidsprofetien, kan du finne et geografisk sentrum i endetidsprofetien? Ja, du kan det. Det er nesten alt hender i Israel. Gud er ikke ferdig med det her. Det her landet, og jeg kunne gitt deg veldig mange bibelvers på det her, men det står at Gud, at Israel er et vittne at Gud finnes. Du kan lese dette i Jesaja 43. Israel er mitt vittne at jeg er Gud, sier Gud. Ganske interessant. Israel er vittne at Gud er Gud. Så her så ser du, Gud bygger sitt rike fremdeles gjennom Israel. Gud er ikke ferdig med Israel, men så klart så bygger han det også da gjennom kirka. Gjennom menigheten. Og der, det er jo der som du og meg kom inn, og der Gud fremdeles, på samme måte som han gjorde i Gamle Testamentet, bruker mennesket. Og da kommer jeg til siste sliden her. Gud er den samme. Han brukte hyrdegutten med i slynge. Ok, ikke tenk deg på David som vi tenker han, som ferdig liksom, forbilde for meg. Han var en liten hyrdegutt med i slynge. Det var hvem han var. Det var det han hadde. David var veldig bevisst på hva han hadde, hans styrke. Men han var også veldig bevisst på sine svagheter. Han visste det at, ok, nå skal jeg gå ut imot Goliat. Jeg kan ikke gå i nærkamp med Goliat. Der har jeg en svaghet. Hvis jeg gjør det, så taper jeg. Så han visste hva som var hans svaghet. Men det forhindrer han ikke fra å gjøre det som Gud ville han skulle gjøre. For han visste hva som var hans styrke. Slynga. Og troen på at dette faktisk er Guds kamp. Det er ikke min kamp. Så det jeg vil si med det er at Gud vil bruke din hverdag. Og nå er vi tilbake veldig praktisk. Der du befinner deg i dag, så har du tilgang, du har ressurser, du har talent, du har erfaringer, saker og ting som Gud kan bruke. Og det er den måten han gjør det fremdeles i dag. Det eneste han behøver er, egentlig, gjør det tilgjengelig. Gjør det tilgjengelig. Det her ordet, jeg elsker det ordet, hineni. For det er hva Abraham sier når Gud kommer til Abraham i 1. Mosebok 22, så sier han, Abraham, hineni. Hineni, her er jeg. Og der så sier Gud til Abraham, ta din sønn, han som du elsker, og offre han på den plassen, og så videre. Men når Abraham sier, her er jeg, hineni, så tror jeg ikke han bare gir sin GPS-koordinat, liksom. Det er ikke bare, ok, her finner du meg. Han sier, her er jeg, med alt det er, og med alt jeg ikke er. Like viktig, jeg tror det er der, for veldig mange også, er det det som er problemet. Vi vet hva vi ikke er. Vi vet hva vi ikke får til. Men vi legger ikke vekt på faktisk, det finnes faktisk noe jeg kan få til. Og med Guds salvelse og Guds hjelp, så kan det lille jeg kan få til bli veldig stort. Så la oss se til at vi kommer som David. Vi vet hvem vi er. Vi vet hva vi har. Vi vet hva vi ikke har. Og vi sier, her er jeg. Halleluja. Jeg synes det her er oppmuntret. For når du tar da hele denne historien med i bakgrunnen, altså alle disse her fysiske og liksom saker som måtte skje og rundt omkring som hendte, Gud bruker saker til sin hensikt hvis det bare finnes en person som er villig. Halleluja. Far, vi bare takker deg for dette. Jeg bare ber om at denne sannheten skal synke inn i oss.